Азатлык радиосы Силия гыйнварның 2-си шәршәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда. Мәскәүдәге этномәдәни мәктәптә белем алучы балаларның барсы да татар телен өйрәнә. Мәктәп бу көннәрдә юбилеен билгеләде. Самарда Самар татарлары журналының беренче саны дөнья күрде. Новосибирск татарлары 2012 елгы күп чараларны грант акчасына уздырган. Еллык күзәтү шулай ук Украинаның Запорожье шәһәреннән булачак. Башкортстан татарлары өчен 2012 ел уңышларга караганда югалтулар күбрәк алып килде. Булар барсы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында ул сукырмаш, хәерле кич хөрмәтле тыңлаучылар, берничә мөһим хәбәрнең кыскачасын. Франциядә Мөхәммәд пәйгамбер турында комикс китабы чыкты. Россиядә югары дәрәҗәдәге түрәләргә 70 яшкә кадәр эшләү мөмкинлеген биргән канун көченә керде. Чит ил эшкуарлары Россиягә 5 еллык виза ала алачак. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Францияның Шарли Эбдо сатира журналы Мөхәммәд пәйгамбер турында комикс китабын чыгарды. Аның тышында шул аша дияне алып барган пәйгамбер сурәтләнгән. Аның авторлары бу масманың көнбатышта пәйгамбер турында берни билгеле булмауы сәбәпле кирәклеге белән аңлата. Басманың баш мөхәррире Стефан Шарбоние әлеге китапның мөселманнарны мыскыл итмәячәгенә өметен белдерде. Китапның бәясе 6 евро. Атналык Шарли Эбдо журналы Мөхәммәд пәйгамбәрне мыскыл иткән рәсемнәрне дә бастырган иде. Шуннан соң аның офисына һөҗүм булды. Басманың баш мөхәррирен әле дә сакчылар саклый. Русиядә дәүләт хезмәте турындагы канунга кертелгән үзгәрешләр нигезендә югары дәрәҗәдәге рәсмиләр үз вазифаларында 70 яшьләре тулганчы утыра алачак. Бу канунны бүген президент Владимир Путин имзалады. Элеке президент Дмитрий Медведев дәүләт хезмәтендә эшләүчеләрнең пенсиягә китү яшен 65-тән 60 итеп үзгәртүне яклаганда, Путин аны 70-кә кадәр озайтты. Халык телендә Кремль аксакаллары кануны дип аталган әлеге канун Думада 19 декабрь кабул ителеп, Федерация шурасында 26 декабрь көнне расланган иде. Россия президенты карары белән югары вазифаларда эшләгән кешеләр эш урыннарында 70 яше тулганчы утыра алачак. Әлеге яңа тәртип федераль хезмәттә тәҗрибәле кешеләрнең булуын тәэмин итәчәк, дилгән Кремльнең матбугат хезмәте белдерүендә. Русия президенты Владимир Путин Русиядә эшләгән чит ил эшмәкәрләренә 5 еллык виза бирү турындагы канунны имзалады. Моңарчы Русиядә эшчәнлек алып барган кәсеп ияләренә 1 еллык виза бирелә иде. Әлеге яңа тәртип Русиядә бүлекчәләре булган эре халыкара ширкәтләр вәкилләре, Русиягә инвестицияләр китерүчеләр, Сколково проекты һәм халыкара финанс үзәген төзүчеләргә кагыла. Әлеге канунны Дәүләт Думасы 19 декабрь кабул итте, Федерация шурасы аны 26 декабрьдә раслаган иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Быел Русиянең кайбер төбәкләрендә гаиләдә 3-нче һәм аннан соң туган балалар өчен өстәмә акча бирәчәк. Хезмәт һәм социаль яклау министры Максим Тапилин сүзләренә караганда, хөкүмәт бу чараны бала табуны арттыру программа кысаларында тәкъдим итә. Акча түләнәчәк төбәкләр арасында Татарстан һәм Башкортстан юк. 3-нче һәм аннан соң туган балаларга компенсация Мариле, Мордовия, Чуашстан республикаларында һәм Русиянең 30 лап төбәгендә түләнәчәк. Аның күләме шул төбәктә баланың минималь шау күләменә тиң дип хәбәр ителә. Кичәдән башлап Русиядә сыра исерткеч эчемлекләр исемлегенә кертелде. Аны зур кибетләрдә иртәнге 8-дән кичке 11-гә кадәр генә сатып алып булачак. Әлеге чара 2011 елда алкоголизмга каршы көрәш гамәлләренең берсе буларак игълан ителгән иде. Яңа елның беренче көннәрендә АҚШта интернет эшли башлауының 30 еллыгы билгеләнә. Дөнья күләм мәгълүмат челтәренә нигез салучыларның берсе Винтон Серф сүзләренә караганда, 1983 елның 1 гыйнварыннан элек айрым эшләгән радио һәм мобиль элемтәгә нигезләнгән 3 система берләштерелү нәтиҗәсендә мәгълүматны бер стандарт маршрут белән күчерү һәм уртаклашу мөмкинлеге туган. Серв һәм Роберт Кан виртуаль дөньяда аралашу турында теоретик хезмәтне 1973 елда ук язган булган. Кешеләрнең башкаларга файда китерә торган мәгълүматны уртаклашу теләге шулкадәр зур булуы шаккатыра ди Серв. Бүгенге көндә Серв сүзләренә караганда җир шарында яшәгән 7 миллиард кешенең 3 миллиарды интернетка керә. Серв үзе бүгенге көндә Google ширкәтендә эшли.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән ал сукырмаш булды. Алга таба азатлык дулкыннарында 2012 ел нәтиҗәләренә күзәтү булачак. Самар һәм Мәскәү татарлары тормышындагы яңалыкларга тукталырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасова, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәүнең 1186 санлы этномәдәни юнәлешендә оқыту һәм тәрбия алып барган мәктәптә белем алучы төрле милләт балалары барысы да татар телен өйрәнә. Анда 400-гә якын бала белем ала. Хезмәт хакы уртача ай саен 55 мең сум. Мәктәп бу көннәрдә 15 еллык юбилеен билгеләп узды. Бу хакта мәктәп җитәкчесе Лем Магырфанова белән Мәскәүдәге хәбәршебез Нәзифә Кәримова сөйләште.
Мәскәү мәктәпләре башка төрле төбәк мәктәпләре белән чагыштырырлыкта түгелдер. Мәскәүнең үз канунлары. Менә бүгенге көндә оптимизация дигән сәбәпләр белән хәзер Мәскәүдәге мәктәпләрне 10 мәктәпне бергә берләштереп, бер бау белән бәйләп, бер түбә астына кертәләр, бер хуҗа астына кертәләр. Без этномәдәни юнәлешендә эшләгән мәктәпкә бу нәрсә куркыныч янамыймын ди.
Аллага шөкер, безнең мәктәп калды. Безнең мәктәп бер холдингка кермәде, үз юнәлеше белән үз эше белән иншалла киләчәктә шулай эшләп барыр. Без ялгыз калдык, беркемгә дә кушылмадык.
Моны ничек шулай булдыра алдыгыз?
Хакимияттәге кешеләр дә аңладылар. Этномәдәни мәктәпләре бузылырга тиеш түгел, ул дәүләтнең нигезе. Анда дәүләт балалары тәрбияләнә. Килгән чит илләрдән, Средиз Урта Азиядан килгән балаларны да без чын Мәскәүле, чын Россияле эшләп тәрбияләп чыгарабыз.
Әйе, шулай да менә татар мәктәбе дисәк тә ничә милләт сездә?
35 милләт. Аллага шөкер.
Аларның барысы да татар телен өйрәнәме?
Татар теленә барысы да йөри. Русса да, Даргина да, Лизгина да, Торик да, барысы да йөри.
Татар теленә йөриләр. Ата-аналар моңа ничек
карар? Ата-аналары риза, чөнки алар әлдә үзләре репетиторлар яллап алалар, чөнки бездәге мәктәптәге рух аларга охшы, тәрбия охшы. Шуңа күрә алар безнең мәктәпкә бик зур рәхәтләнеп йөриләр.
Шулай татар балалары күпчелектер инде.
Татар балалары 45%. 28% рус балалары. Ә калган анда 25% кала килгән мигрант балалар.
Барлыгы ничә бала укый инде?
Барлыгы бүгенгесе 388 бала. Сентябрьдә 400 иде. 12 бала миграция белән ансы әтиләре күчеп киттеләр. Әле сентябрьдә яңадан 50 бала беренче класска китәбез иншалла. Аннар 11-нче класска балалар киләчәк.
Шулай да менә балалар санынан түләнә мәктәпкә. Куркытканнары да сез үзегез генә яшәй алмаячаксыз, сезгә кемгәдер кушылырга кирәк дип әйтәләр. Менә шушы балалар саны белән яшәп буламы?
Яшибез, бик әйбәт яшибез, Аллага шөкер. Укытучыларның хезмәт хакы көннән-көн арта бара. Менә урта хезмәт хакы безнең мәктәптә 55 мең аена. Әлдә ел ахырына 3 ай саен премиялар бирәбез. Поощрительные премии деньги, а нары стимулирующие премиялар, аларны эшләренә, нәтиҗәләренә күреп, анда төрле-төрле критерийлар. Ничек эшли икән укытучы, әгәр яхшы эшләсә, ул кайсы укытучы 5 мең аларга, ә кайсы 55 мең аларга. Менә шулай булды да. Кайсына 15 мең яздым бүген, балаларын санап стимулируют, ә кайсыныкы 65 мең.
Шулай да татар теле атнага ничә дәрес керә? Татар теле һәм әдәбияты.
Расписаниедә ни буенча атналык көндәлек буенча расписаниедә программа буенча атнасына бер сәгать үзгәлечә кертелмибез, чөнки әле дин буенча дәресләргә кердек алдылар аны. Аннары эч физкультура эшләделәр, бер яңадан ике урнына эчәле программа өчен. Но без көннең икенче яртысында татар дәресләре алып барабыз. Факультатив белән без бүләбез балаларны, классларны, кепсле группага. начар бүлүчү группага, бир да билмеген группага, бир класста 3-4 ким бала болот. Но ошого кире ауыраакларын күннүн экинчи ортосунда алабыз.
Үстөмө дарыстар булай деп Шулай да кубанырлык сүйлөшөлөрүмүз аңа
зекелелерим. Сүйлөшөлөр. Рахатларым, чоң хатлы жанга рахат болуп кете. Айтырсаң, инче 70 Россия 70 барзам надыш. Мен бир баланын рахатланып, аузун ачып, "Исенмисиз?" деп кетиби. Шул хатлана мен өзүмдө "Исенми балам?" деп аркасынан сыйпап озуп кетет.
Бүгүн сиздин юбилейни кутлап, бик көп кине түбөктөрдөн да келген аралар, сиздин дусларыңыз да сиздин менен бирге шулук мектепте иштеүчүлөр, Самара, Саратов, анда Оренбург болмасын, Шаллы, Мәскәү өлкөлөрүнөн келгендер, сиздин кутларга да, сиздин менен уртаклашырга да, һәм алардын да шундай үзлөрүнө күрө тарыхы бар. Сиз алар менен ишик менен ушулай кызматташык алып барасыз.
Алар менен һәр вакыт без элемтеде, Шаллыдан Галия Кыш лицейинен алар бизде бир кеш конакта болалар. Балалар киле, балалар менен алмашырабыз. Алардын балалары бизге киле, мен КВН-на уздурабыз биргелешип, шигири кечелер уздурабыз биргелешип. Зәкия Идрисовна Саратов менен мен өзүм аларга барган эдим. Ал инде мен азыр программа тизибиз. Балаларын алмаштырып, алар бизге, биз аларга ала берсе биргелешип шулай иштерге. Элде ниден килмеде Димитроградтан мен Ерей ханым тилерге тийишиди. Ниндер бик иш чыгып телеграмма атана сыптым. Бик жакшы мүнөсөбөттө биз турабыз.
Ну бүгүн ушул укукта окутуучуларыңыз да, өзүңүз да бөлөктөрдү алдыгыз. Татарстан да эктибарынан читте калдырмады сизни.
Эч келди. Ал бизге Татарстан президенти исеминен бердилер. Бик кыйбатлы видеокамера. Мен нисектер сөйледилер, нерселе ханым сизге берген экен деп. Этим элиптерим сырый, эйбет. Видеокамера. Анан и грамоталар.
Рахмат кутлар.
Рахмат кутлар. Бик көп келди, шекер кудайга. Шекер ничек иштебизнин нетижеси көрүнө. Анан көрө билелер. Бат көрө билген, иштеген ишни көрө билген кишилер менен ишлерге зор шатлык, зор бакыт.
Бүгүн дин дарстары кредиси сиз менен нинди алалар дүйнө уйуна айталар тиги мусулман дини менен илимине нинди юнелиште окутасыз менен бу жаңы фенне
саф дин мектепте биз окутмайбыз дин дарстары жок дин дарсы бит татар дарстарында татар хикеялеринде эдебиятында кызыл жип менен үтө анда дин ислам биздин культура бит тарбия динге багышталган динге басталган шуңа күрө сынлап динге мен бир вакыт Азербайджан мектебинде болган эдим. Мен ничек айтам, катты кечилеп исламны окутуп рус балаларына класста айттырлы бала бар. Ол келишет турган иш деген. Эгер экирен-экирен гене жаз башындагы суулар кеби бузларын эритип-эритип гене кирте билсең, вот ол дейбит.
Онда бәлки ислам дини культурасын пайгамбарлар тарыхында
менен. Аларны сөйлөйбүз. Ол тарыхларын сөйлөйбүз, китапларын окуйбуз, но намазга бастырмайбыз. Мектепте ол жок.
Мәскәүнең 1186 санлы этномәдәни юнәлешендәге мәктәп җитәкчесе Лем Мәгырфанова белән Нәзифә Кәримова сөйләште. Бу язманы безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз osatlyk.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугуннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlyk.org.
azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Самарда Самар татарлары журналының беренче саны дөнья күрде. Аны банкир профессор Илья Шәкүров чыгарды. Ике телдә өч айга бер чыгачак журналның беренче саны турында Самарда хәбәрчебез Шамил Баһауддин сөйли.
2012 елны Самар татар милли хәрәкәте саллы чаралар уздырды. Декабрь ахырында тарихи яңалык теркәлде. Русия империясында 1908-1913 елларда татар дөньясында бердән-бер икътисад исемле журнал Самарда чыккан. Аның мөхәррире мулла Мөхәммәт Фатих Муртазин булган. Ниһаят 104 елдан соң Самар татары банкир, икътисади фәннәр докторы, профессор, туган тел җәмгыятының президенты Гомәр углы Ильяс Шакуров һәм Самар татар эшбатырларының берлеге 100 битле төсле сурәтләргә бай, яхшы кәгазьдә Самар татарлары исемле журнал бастырды. Ильяс әфәнде белдерүенчә, журнал 3 айга бер мәртәбә чыгачак. Мәхәррир Даниэль Сайфиевның Казан университетының журналистика факультетын тәмамлауы, узак еллар губернатор командасында пресса бүлегендә сөрүе, гаиләдә тирән нәзберлек тәрбия алуы, югары зыялылыгы басманы югары культуралы итеп чыгаруда нигез булып торган. Ике кыздагы басма гаҗәеп бай эчтәлекле. Самар Җәмих мәчете имамы Иршат Сафин татар матбугатының горурлыгы булган икътисадка күзәтү ясаган. Самар татар хәрәкәтенең чишмә башы турында саллы тарихи язманы Азат Надыров башкарган. Татар бәйрәмнәре Абдулов чырында торгызылды исемле язма милли хәрәкәтнең атаманы Рәшит әфәнденең олуг шәхес икәнлеген раслый. Бүгенге татарлар борынгы бабаларыбыз җирлегендә көн күрүләре турында тарихчы Шамил Галимов белеп һәм горурланып яза. Чөнки автор Самар төбәгендәге татар авыллары тарихын язучы буларак архивларда тирән казынган белгеч. Алсу Хасанова Теплыстан, Гали, Искермәк, Мәшәрәй авылларын яратып, хөрмәтләп тасвирлаган. Шумландыра торган юллар да бар. Туплый авылы картлары авызыннан мондый юллар язылган. Мәчетләрне тынгылыкта калдырмыйлар. Һәр даим юстиция министрлыгыннан тикшерү килә. Баласылар кадакланмаган, запас ишекләрегез юк. Проектыгыз дөрес түгел дип шелтәрелдерәләр. Штраф салырга осталар. Казанда 19 июльдәге вакыйгалардан соң мәчеттәге барлык китапларны тикшереп, мәчетнең астын искә китереп киттеләр дигән юллар безләрне һавадан җирләргә төшерә. Тарих кабатлана. Урамда 1937 еллар җире исә. Мәшәрәй авылы турында язганда автор мәшһүр Тукаебызның бу авылда булганын тасвирласа, әлбәттә инде язманың эчтәлеге байрак булыр иде. Самар татар милли хәрәкәтендә җигелеп хезмәт итүче эшбатырларыбыз Вазих Мөхәммәтшин, Минәхмәт Хәлиулов, Фәхретдин Конюкаев, Гомәр Батыршыннар турында тәфсилләп язылган. Бу егетләрнең милләтебезгә куйган хезмәте бихисап. Гомәр Батыршин Самарның Зубченинова бистәсендә Болгар мирасы исемле мәчет салдырган ир заты. Ширяева тау битендә татар барсына һәйкәл куйдырган милләтпәрвәр. Болгар цивилизациясе исемле китапны чыгаруда да ул башлап йөрде. Җыентык укучылар күңеленә шул кадәр хуш килде ки, хат-хат бастырдылар. Һәм гомум тиражы 6000-гә җитте. Самар губерна депутаты Гомәр Вәлитов исә калырлык язма урнаштырган. Бер фикерен китерәсе килә. Сайлауларда миңа тавышны урыс, чуваш мукшылар күбрәк бирә. Татарлар югарыдан кушканнарга бирәләр. Мин барыбер узам. Башка милләтләр исәбенә. Депутат булып узгач, татарлар нигәдер проблемнары белән миңа агылалар. Самарда узган Бөтенроссия татар фольклоры фестивале түгәрәк уен турында да мавыктыргыч итеп язылган. Самар татар сәнгатенең җизеп кошы булган ялкынлы яшьлек турында язмалар ике телдә урын алган татар һәм урыс телләрендә. Шунысы күзгә ташлана. Татар нәрсә турында язса да бүгенге сәясәтнең татарга каршы икәнен танырга мәҗбүр. Язмада бер фикер. Йөзләгән җырчы, биюче, һәммәсе дә хөрмәткә һәм мактауга лаек. Алар барчасы да Самар төбәгендә татарлыкны саклауда көч куялар. Дәүләт тарафыннан татар телен юк итү сәясәте алып барылган чорда, мәктәпләр ябылган вакытта татар телен саклау вазифасын үз җилкәсенә җыр сәнгате ала. Җырчылар җыр гына яңгыратмыйлар. Җырчылар үлеп бара торган телебезгә шан сугалар. Нават кагалар, кисәтәләр, сыкраналар. Журнал балаларга да урын берген. Якташыбыз Гакый Сагыровның балалар өчен язылган шигырьләре урын алган. Тышлык битен Найля Сабирҗанова сүрәте бизи. Найля ханым Шерик гасыр буена Самардагы татар бәйрәмнәрен алып баручы. 15 ел буена Әлкә радиосында Иделкәем Илкәем тапшыруларын үз җилкәсенә алган татар. Әлбәттә, барлык язмаларны да күзәтүгә кертү мөмкин түгел. Бер нәрсә бәхәссез. Самар татарлары тарихында Мулла Мөхәммәт Фатих Муртазинның икътисады нинди зур дәрәҗә алган булса, бүген банкир Илья Шакуров чыгара башлаган Самар татарлары журналы да олуг хөрмәткә лаек һәм милли җәмгыятьнең яңа үргә күтәрелүенә ишарә. Жилыжай татар дөньясына биш доктор, профессор Бүләгеткән Туфрак. Биш профессорның икесе Шакуровлар гаиләсеннән. Самар татар милли мәдәни тормышы бүген зур проектларны өстенә алырлык көч булып тупланган җәмгыятьләрдән тора. Һәр оешманы булдыклы ирләр җитәкли. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык радиосы.
Исәнлек, саулык, сәламәтлек бирсен үзебезнең халкыбызга, үзебезнең татарыбызга.
Азатлык радиосында ел йомгаклары.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Украинаның тарихи казаклар җире булган Запорожье шәһәрендә 5000-гә якын татар яши. Аларның күпчелеге монда төзелешләргә килгән булган. Хәзер инде әлеге би бабаларның монда аныклары туган. Тулырак итеп Диләвер Усман таныштыра.
Запорожьедә яшәгән татарларны күп еллардан бирле Алтын Ай татар үзәге берләштерә. Бу үзәккә инде еллар буе фидакәр милләттәшебез Рахима Сөлейман кызы Ахмерова җитәкчелек итә. Аллаһа шөкер, татарларның саны Запорожьеда кимими, диде ул. Рахима апа, сили.
Безнең нибез киме бармый, Аллаһа шөкер. Шул курында статистика безне хәзер үзебез тихагына җыштыра барабыз.
Рахима апа Казанда декабрь айында узган 5-нче Бөтендөнья татар конгрессының эшендә дә делегат сыйфатында Украинадан катнашты. 2012 елда Запорожьеда узган мөһим чаралар һәм вакыйгаларны искә алып, ул тарихта беренче тапкыр Запорожьега 2012 елда Татарстан президенты Рустам Миниханов килде, диде. Бу хакта Азатлык радиосына сөйләп ул менә нәрсә, диде. Рахима апа, сөйли.
Вакыйга без иде президент Татарстана Рустам Минихановны каршы алдык быел.
Кайда?
Запорожьега килгән иде деловой визит Мотор Сич белән. Руководство Мотор Сичи безгә хабар бирде. Без җыенып милли киемнәрдән, милли ашлар белән зурлыга президентыбызны каршы алдык.
Ничек аның реакциясы булды? Запорожье
татарлар. Шаттатты күргәч үзебезне. Мин тотындым татарча сөйләргә үземче. Руководство завода депутат Верховной Рады Вячеслав Богуслаев. Авызын ачып карый миңа, мин только татарча сөйли барам аннан. Кемдер әйтер әхиме? Син бит собраниеда тегел, онот телеңне русчага күч. Шунда Рустам Миниханов белән күрешеп алдык. Бүләк калдырды безгә. Монография Татарстан. Без чак-чаклап белән үзен озаттык самолетка кадәр.
А була очрашу булмадымы инде җәмгыять белән татарлардан очрашу?
Юк, буквально бер ничә минут кына иде. Именно 2 сәгатьлек деловой визит иде. Бу авиамоторный завод, аларның алла курса эшләре 2 ил арасында бик яхшы булыр.
Димәк, Татарстан президенты беренче тапкыр Запорожьега килде.
Да, да, яңа президентыбыз, яш президентыбыз беренче тапкыр килде Запорожьега. Бик зурлап үзен каршы алдылар, бик зурлап узаттылар. Деловые контракты алла курса эшләр тиеш китәргә 2 ил арасында.
Алтын айның тагын бер зур чарасы хакында сөйләп, Рахима апа, 2012 елда без Днепр ГЭСның 80 еллыгына багышланган зур чара үткәрдек. dedi. Dnipro GES'ni tüzgen Tatar veteranların balalarını jiydik. Tatar isimini gazeta jurnallar aşa Zaporojye'ye kursettik. Bu bizning için tarihi vakiga buldu, dedi. Rahima apa.
Икенче зур вакыйга дип инде мен ойлыйм. Быйыл тулды 8-ден ел Днепрогресс төзеп бетергенге. Без чествованием ясадык памяти татар, строителей Днепрогресса. Ул елларына, 30-нчы елларда, былтыргы гасырда, яшьләр бик күп килде. Бөтен Идел якларыннан, авыллардан эшсез, рус телен белмичә, шул кешеләр катнашты. Бүген инде аларның ничәме буынны семьялары монда.
Запорожьедә.
Да, договор белән, ниләр белән, зур программа кезге урак бәйрәме ясадык. Паркта, парк металлургов прямо Днепрогресс янында.
А күп мәндә кешеләр калды Днепрогресс төзегән кешеләр татарларда?
Ул төзегән кешеләр инде калмады туган каем. Килделәр оныклары, балалары, ике апабыз бар, алар ятып торалар. Шунларга күрә шәһәргә күрсәттек, бу тарихи вакыйга булды безнең өчен. Татар исемен казак җиренә чыңгырдатып сөйләдек. Тырышлыкларын, эшләрен подключилась полностью областная администрация. Средства массовой информации, бетон все газетларда, радио, телевидение, да, бубезнен чинда бигзур события булды. Жизненная кредо мина кешунде, служение татарскому народу читильде. Шунарга кюре бик ачык йөрәгем белән шул программаны хәзерләдем, автор проекты булдым. Шунарга кюре гызланып йөрим.
Тагын бер әһәмиятле вакыйга. Запорожьедә 2012 елда беренче тапкыр курай яңгыраган. Бу яшендә Илмира Басырова курайда татар көйләрен башкарып конкурста 3-нче урынны яулап алган. Рәхимә апа бу хакта горурлык белән сөйли.
Безнең балаларыбыз бик яхшы конкурста катнаштылар. 10 яшьлек Илмира Басырова 3-нче урын алды. Фестиваль конкурсны иде. Мы украинские, ул 2 елга бер үте. Бу безнең мәктәбебезнең укучысы. Курайда уйнады. Курай балага китердем Казаннан быел. Элек өйрәнде сапилкада, әлинде курайда ласалыгын бирсен, әнисе үзенә рәтә. Әнисенә
Инде Запорожье демек курай яңгырый, татар курай.
Да, да. Бөтен Украина конкурсында беренче тапкыр бу бала шундый пропаганда ясый. Безнең милли безгә инструментыбызга шак карталар бөтенесе.
Анда татар көйләре.
Татар көйләре, украин көйләре. Уникаль вакыйга.
Шулай итеп Запорожьедә яшәгән 5000 татар диаспорасы 2012 елда милли чараларын үткәреп, Бу тарихи казаклар җирендә еллар буе татар исемене татарлыкны яшәтеп киләләр. Азатлык радиосы өчен Запорожье хәбәрләре белән Диләвер Усман.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бүген шулай ук Новосибирск татарлары эшчәнлегенә тукталырбыз. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Франциянең Шарли Эбдо сатира журналы Мөхәммәд пәйгамбер турында комикс китабын чыгарды. Аның тышында Шүле аша дияне алып барган пәйгамбер сурәтләнгән. Аның авторлары бу басманың көнбатышта пәйгамбер турында берни билгеле булмау сәбәпле кирәклеге белән аңлата. Басманың баш мөхәррире Стефан Шарбоние әлеге китапның мөселманнарны мыскыл итмәячәгенә өметен белдерде. Русиядә дәүләт хезмәте турындагы канунга кертелгән үзгәрешләр нигезендә югары дәрәҗәдәге рәсмиләр үз вазифаларында 70 яшь Туган шу торалачак. Бу канунны бүген президент Владимир Путин имзалады. Элеке президент Дмитрий Медведев дәүләт хезмәтендә эшләүчеләрнең пенсиягә китү яшен 65-тән 60 итеп үзгәртүне яклаганда, Путин аны 70-кә кадәр озайтты. Әлеге яңа тәртип федераль хезмәттә тәҗрибәле кешеләрнең булуын тәэмин итәчәк, дигән Кремльнең матбугат хезмәте белдерүендә. Россия президенты Владимир Путин Русиядә эшләгән чит ил эшмәкәрләренә 5 еллык виза бирү турындагы канунны имзалады. Әлеге яңа тәртип Русиядә бүлекчәләре булган эре халыкара ширкәтләр вәкилләре, Русиягә инвестицияләр кертүчеләр, Сколково проекты һәм халыкара финанс үзәген төзүчеләргә кагыла. Быйыл Русияның кайбер төбәкләрендә гаиләдә 3-нче һәм аннан соң туган балалар өчен өстәмә акча түләнәчәк. Хезмәт һәм социаль яклау министры Максим Топилин сүзләренә караганда, хөкүмәт бу чараны бала табуны арттыру программа кысаларында тәкъдим итә. Акча түләнәчәк төбәкләр арасында Татарстан һәм Башкортстан юк. 3-нче һәм аннан соң туган балаларга компенсация Мариле, Мордовия, Чувашстан республикаларында һәм Русияның 30 лап төбәгендә түләнәчәк. Аның күләме шул төбәктә баланың минималь яшәү күләменә тиң дип хәбәр ителә. Кичәдән башлап Русиядә сыра исерткеч эчемлекләр исемлегенә кертелде һәм аны төнне сату тыйылган. Чак. Аны зур кибетләрдә иртәнге 8-дән кичке 11-гә кадәр сатып алып була. Әлеге чара 2011 елда алкоголизмга каршы көрәш гамәлләренең берсе буларак игълан ителгән иде. Яңа елның беренче көнендә АКШта интернет эшли башлауның 30 еллыгы билгеләнә. Дөнья күләм мәгълүмат челтәренә нигез салучыларның берсе Винтон Серф сүзләренә караганда, 1983 елның 1 гыйнварыннан элек аерым эшләгән радио һәм мобиль элемтәгә нигезле әнгән 3 система берләштерү нәтиҗәсендә мәгълүматны бер стандарт маршрут белән күчерү һәм уртаклашу мөмкинлеге туган. Серф һәм Роберт Кан виртуаль дөньяда аралашу турында теоретик хезмәтне 1973 елда ук язган булган. Кешеләрнең башкаларга файда китерә торган мәгълүматны уртаклашу теләге шул кадәр зур булуы шакка тора ди Серф. Бүгенге көндә Серф сүзләренә караганда, җир шарында яшәгән 7 миллиард кешенең 3 миллиарды интернетка керә. Серф үзе бүгенге көндә Google şirketində эшли.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак мәгълүмат azatlyk.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Икенче ел Башкортстан татарлары өчен нинди ел булды? Нинди югалтулар һәм уңышлар алып килде? Бу хакта Уфада хәбәрчебез Мөнир Вафин таныштыра.
Элегелекте хәбәр итү бешә 2012 елны Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәрияте курултайы узды. Аңа курултай депутаты Рима Утешева хакимияткә якын кеше рәис итеп сайланды. Ләкин бу татар проблемаларын шишәргә булышлык итмәде. Башкортстан татар конгрессы ел башында утырган биналарына аренда хакын түләмәгән өчен теркәлүен югалтты һәм ел азагында кабат теркәлүгә иреште. Аңа яңа рәис итеп Русия патриотлары фиркасы бүлекчәсе башы Захир Хакимов сайланды. Узган ел башында татар иҗтимагый үзәгенең дә курултайы узды. Аның әһәмияте турында ул курултайда оештырылган референдум үткәрү төркеме башы Шамил Нәҗметдинов шулай диде.
Федерал азагында узган татар иҗтимагый үзәгенең зур конференциясе һәм ул анда кабул ителгән, безнең онытылып калган 22 елда уздырыласы булган Уфа губерниясен референдум тарафында Татарстанга кушу мәсьәләсен яңадан күтәреп, аны безнең кулдан килгән вакытта аны көн тәртибен төшереп калдырмаенча шул мәсьәләне тормышка ашыру булып торды.
Бу ТИУ идарәсе әгъзасы Шамил Нәҗмәтдинов булды. Заманында оппозиция башында торучы Рәмил Бигнов татар милли хәрәкәтеннән китүен белдерде, ләкин Башкортстан татар оешмалары берлеге рәисе вазифасыннан китмәде. Ел буена татар җәмәгатьчелеге республика президенты белән очрашу көтеп уздырды. Башта республика татар оешмалары берлеге очрашу сорап президент хакимиятенә исемлек җибәрде, ләкин аңа җавап бирүче булмады. Аннан татар иҗтимагый үзәге үз исемлеген төзеп җибәрде. Аңа сезнең проблемаларыгыз министрлыклар дәрәҗәсендә хәл ителерлек дигән җавап алынды. Шулай итеп, татарлар очрашуга ирешә алмады. Узган елда мәгарифтә күп югалтулар булды. Бик күп татар мәктәпләре һәм сыйныфлары ябылды. Ләкин министрлык ул саннарны бәян итмәде. Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкортстан дәүләт педагогия университетында татар теле белгечлеге буенча читтән торып уку бүлеге ябылды. Әгәр моңа кадәр рәсми республикада 12 татар гимназиясе бар дип аталса, мәгариф министры Әлфис Гаязов аларның 6-га калдырылуын хәбәр итте. Башкортстан китап нәшриятында татар китаплары бастыру кыскартылды. 2011 елны 16 исемдәге татар китабы нәшер ителсә, 2012-дә нибары казна исәбенә 4 китап нәшер ителде. Узган елда татар милләте язучы, галим, мәгърифәтче Вилказый Хановны югалтты. Башкарылган эшләргә килгәндә Уфада якшәмбе мәктәбе ачылды. Аны милли мәдәни мөхтәрият рәисе Римма Үтәшева һәм рәсми шаралар зурдан кубып татарларга бик зур башкарылган эш дип күрсәтте. 2012 елны татар телендә яңа газет чыга башлады. Сөйгенче дип аталган бәйсез иҗтимагый мәдәни бу газет сәяси темаларны урап узса да, беренче елны ук 5000 тираж җыйды. Башкортстан татарлары ел язмасына узган аждаха елы шул вакыйгалары белән кереп калды. Вакколфак оешмасы рәисе Кифая Фазетинова сүзләренчә, яңа еллар килә дә китә, килә дә китә.
Хуш иске ел, нәкъ менә бер ел элек узган елны да яңа бәхетләр алып киләсен дип юраган идек, ләкин сиңа үпкәбез юк. Барысы да табигый, язмыш кушканча. Тик шул аерма, барлык ышаныч, теләк, өметләр яңа елга гына күчә. Шулай, могҗизәләр китерә торган матур әкиятне хәтерләтеп, яңа еллар килә дә китә, килә дә китә. Улы бәхет телим сезгә, милләттәшләрем.
Бу Вакколфак оешмасы бүлекчәсе рәисе Кифая Фазетинова булды. Аның сүзләренчә, яңа еллар килә дә китә, ләкин иң аянычлысы татарлар өчен югалтулар елдан-ел зурая бара. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Әзрәп карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбезмени, харыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бичкка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Новосибирскида татарлар бәйгедә 7 грант атканнар һәм 2012 елы күп чараларын шул акчага үткәргәннәр. Быел анда Сибир татар яшьләре фестивале үтте, Сибир шәйханәсе фестивале оештырылды. Башка чаралар һәм Новосибирский татарлары тормышы белән хәбәрчебез Сания Мирхалиева таныштыра.
Көнбатыш Сибир тигезлегенең Көньяк көнчыгышында урнашкан Новосибирск өлкәсендә 2010 елгы җанисәп буенча 24158 татар яши. Бу сан төбәктә яшәгән 2,700,000-га якын кешенең якынча 0,9% тәшкил итә. Татарлар чагыштырмача артык күп булмасалар да, үзләренең уңышлы эшләре, яхшы эшчәнлекләре белән Өлкә һәм шәһәр күләмендә шактый танылганнар. Алай гына да түгел, Новосибирский татарларын күрше тирә төбәкләрдә дә, Татарстан һәм Казахстан республикаларында да беләләр. Новосибирскида 1990 елдан бирле Өлкә татар мәдәният үзәге, 1997 елдан Алтын йолдыз яшьләр клубы һәм 2000 елдан Өлкә милли мәдәни мөхтәрияте эшләп килә. Алардан тыш, шәһәрдә һәм авыл районнарда халыкка мәдәни хезмәт күрсәтүче үзешчән сәнгат коллективлары да бар. Башка төбәкләрдә кебек, Новосибирскида татар оешмалары чараларының финанс яклары асылда химаячылар ярдәме белән хәл ителә. Дәүләт ягыннан ярдәм бас күләмдә була. 2012 елны бу юнәлештә уңай якка үзгәреш булды. Өлкә татар мәдәният үзәгенең 7 төрле юнәлештәге эше өлкә бюджетыннан билгеле бер күләмдә финансланды. Бу үзәкнең өлкә хакимияте оештырган грантлар бәйгесендә катнашып уңышка ирешү нәтиҗәсендә булды, ди Өлкә татар мәдәният үзәге директоры Рауза Тихомирова.
Без катнаштык грантлар бәйгесендә, җиңеп алдык 7 грант. Беренче грант фестиваль конкурс Минәти ани бергә бик тату бер гаилә. Икенче проект китап чыгару Новосибирск өлкәсенең татарлары. Өченче проект конференция гаилә турысында. Тагын бер проект җиңелә. Тинчурин театрын Новосибирск өлкәсе буенча гастрольләргә чыга. Тагын бер проект параллель дигән. Без барабыз Казахстанга гастрольгә. А безгә килә иртеш моңнары. Алар Новосибирск өлкәсенең авылларында гастрольләр белән йөриләр. Тагын бер проект 5-нче халыкара фестиваль дружбы тюркских народов Сибирская чайхана дигән.
Табантуйгада
җиңеп куйдык бер проектны. Кыштовка районында өлкә Сабантуе. Тагын бер проект 5-нче яшьләр форумы. Бөтен проектлар буенча 1 миллионга якын акча
бирелесез. Ничек шундый уңышка ирешә алдыгыз?
Үзебезнең эш белән без үзебезне күрсәттек, алар ышаналар безнең яхшы эшләгәнгә. Бу акчаны юкка тотмабыз.
2012 елда өлкә милли мәдәни мөхтәрияте дә грантлар бәйгесендә катнашып уңышка иреште, ди Рауза ханым.
Безнең автономиябез иҗтимагый оешмалар буенча грантлар конкурсына катнашты, правительственный грант. Аларга 100 000 акча бирделәр.
2012 елда Новосибирске татар оешмалары эшчәнлеге югарыда санап киткән грант ыткан проектлар буенча гына алып барылмады. Татар оешмалары активистлары кеше белән башка бәйрәмнәр, бәйгеләр, фестивальләр, конференцияләр һәм башка төрле чаралар да үткәрелде. Новосибирскедә өлкә күләмендә 25 февральдә татар егете һәм 1 апрельдә татар кызы бәйгеләре оештырылды. Оештыру эшләрен өлкә татар мәдәният үзәге, өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте активистлары һәм Алтын Йолдыз клубы яшьләре башкарды. Татар егете бәйгесендә катнашучылар Новосибирскидан һәм күрше Казахстан республикасыннан булдылар. Егетләр үзара ярашып, җыр биюдә, нәфис сүздә, музыка коралында уйнауда, и эшләрен башкаруда, көч сынауда үзләренең осталыкларын күрсәттеләр. Татар кызы бәйгесендә катнашучылар Новосибирск өлкәсеннән генә булдылар. Чаны, Кыштау, Бараба, Куйбышев, Уба районнары һәм Новосибирск шәһәре кызлары 5 төрле юнәлештә ярыштылар. Үзләре белән таныштырдылар, милли костюмнар һәм милли ризыклар тәкъдим иттеләр, җырлап һәм биеп күрсәттеләр. Кичке бәйрәм күлмәгендә матур итеп сәхнәдә йөрделәр. Новосибирский өлкә татар мәдәният үзәгенең грант акчасына үткәрелгән 1 проекты Төбәк ара хезмәттәшлек параллель. Бу проект буенча 14-22 апрель көннәрендә Новосибирскның Ләйсән иҗат төркеменең Казахстанга баруы һәм Семи шәһәренең Иртыш моңнары ансамбленең Новосибирскига килүе каралган. Бирелгән вакытта Новосибирскның Ләйсән ансамбле Казахстанга бара алды. Ул Семи, Ускаменогорск шәһәрләрендә һәм Кокпекта шәһәрчегендә яшәүче милләттәшләребезгә үзенең яңа концерт программасын тәкъдим итте. Концертта Омск сәнгатькәрләре дә катнашты. Умырзая ансамбле биючеләре үзләренең дәртле биюләре белән концертка ямьстәп тордылар. Аннары проектта куралганча Семи шәһәренең Иртыш моңнары ансамбле Новосибирскига килде. Алар өлкәнең Кыштау, Чаны, Каргат районнарында һәм Новосибирск шәһәрендә чыгыш ясадылар. Тамашачыларны иҗатлары белән таныштырдылар. Иртыш моңнары ансамбле һәм Семи шәһәренең татар иҗтимагый үзәге җитәкчесе Габдулхак Ахунжанов фикеренчә, параллель проекты уңышлы тормышка ашырылган. Бу концерт кую гына түгел, төрле төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребезне дуслаштыру, араларны якынайту һәм башкаларга татарның уңганлыгын һәм булдыклыгын да күрсәтү, ди Габдулхак әфәнде.
Татар халкы җыйналды, бер-берен күрде, бәйрәм булды, концерт югары дәрәҗәдә үтте, тарихка да батып киттек һәм бүгенге көннәргә кире кайттык. Концертта әйбәт кенә үтте, без Казахстаннан килдек, тагын да бер куандык, дусларыбыз белән күрештек. Һәм сәхнәгә чыгып үз һөнәрләребезне күрсәттек. Яхшы булды. Шулай булырга тиеш ул. Митим Шәриф әйтте бит, без булдырдык. Менә булдырдык, җыйналдык, үткәздек, тарихтан бер битен яптык. Мин үлем буш килмәдек.
Бу Семи шәһәренең татар иҗтимагый үзәге җитәкчесе Габдулхак Ахунжанов булды. Новосибирский өлкә татар мәдәният үзәгенең тормышка ашкан 2 проекты Әти, әни һәм мин бик матур бер гаилә дип атала. Чара 29 апрель көнне Геннадий Заволокин исемендәге Милли мәдәниятләр йортында үтте. Анда өлкәнең Куйбышев районында Бердский һәм Новосибирский шәһәрләрендә яшәүче 5 татар гаиләсе катнашты. Гаиләләр өчен төрле бәйгеләр оештырылган иде. Аларны санап киткәндә, гаилә белән таныштыру, татар гаиләләренең гореф-гадәтләре, татар мәдәнияте һәм милли йолалар турында сөйләү, милли ризык тәкъдим итү, спорт ярышында гаилә балалары ясаган рәсемнәр бәйгесендә катнашу һәм җыр биюдә осталыкны күрсәтү. Бәйгедә катнашучылар үз гаиләсенең иң уңган, иң булган икәнлеген күрсәтергә тырыштылар. Әтиләр таяк тартышу уенында катнашып, иң көчле ир исемен яулау өчен көрәштеләр. Хатын-кызлар тәмле ризыклар әзерләп, уңган хуҗабикә булуларын расларга омтылдылар. Балалар бик теләп спорт ярышларында катнаштылар. Гомумән, һәр бәйгедә мавыктыргыч һәм кызыклы узды. Нәтиҗәдә иң яхшы гаилә исеме гаиләләрнең берсенә дә бирелмәде, чөнки һәр гаилә бу исемгә лаек иде. Бәйгеләрдә катнашучыларның барсына да дипломнар һәм истәлекле бүләкләр бирелде.
Азатлык радиосы. Азатлык радиосында ел йомгаклары.
Новосибирск татарларының зур күләмдә үткәрә торган бәйрәмнәре ул милли бәйрәмебез Сабантуй дисәк ялгыш булмас. 2012 елда да тайпылыш булмады. 2 июньнән 30 июньгә кадәр татарлар яшәгән авыл районнарда һәм Новосибирск шәһәрендә Сабантуйлар гөрләде. 2 июньдә Каргат районының Теренино авылында, 10 июньдә Новосибирск шәһәрендә, 11 июньдә Маслянина бистәсендә, 16 июньдә Калыван районының Йорт Акбалык авылында, 23 июньдә Кыштовка район үзәгендә, 30 июньдә Калыван районының Йорт Ры авылында һәм Чан районының Тармакүл авылында. 10 июнь көнне узган шәһәр Сабантуе турында берничә сүз. Анда катнашучылар һәм кунаклар Новосибирскедан гына булмадылар. Татарстаннан, Омски, Томски, Кемерово, Анжеро-Судженски, Барнаул шәһәрләреннән һәм өлкәнең авыл районнарыннан да килгән иделәр. Сабантуй мәйданендә татарлар да, башка милләт вәкилләре дә бихисап иде. 23 июнь көнне Кыштовка җирлегендә узган Сабантуйга да аерым тукталырга кирәк. Биредә Сабантуй өлкә бюджетыннан бирелгән грант исәбенә үткәрелде. Бәйрәм Сабантуй дусларны җыя дигән исем астында узды һәм ул милләтара мәдәният һәм спорт бәйрәменә әйләнде. Анда төрле милләт вәкилләре булды. Алар Сабантуй уеннарында да, концерт программасында да катнаштылар. Биредә Сабантуй чибәре исемле конкурс оештырылды. Иртәдән кичкә кадәр сәхнәдән татар, башкорт һәм башка халыклар җырлары яңгырап торды. Сентябрь айында Новосибирский өлкә татар мәдәният үзәгенең тагын бер проекты тормышка ашты. Өлкәдә Татарстанның Әтнә дәүләт драма театрының гастроле оештырылды. Дөрес, проект буенча Новосибирскига Карим Тинчурин исемендәге драма һәм комедия театры килергә тиеш иде, әмма җитди сәбәпләр аркасында театр гастрольгә чыга алмады. Новосибирскига Әтнә театры килде. Әтнә театры Сибирьгә Хай Вахит әсәре буенча куелган кияүләр спектаклен алып килде. Спектакль Чаны районының Авыл Кушкүл авылында, Уба район үзәгендә, Куйбышев һәм Новосибирск шәһәрләрендә күрсәтелде. 2012 елны Новосибирскида булган тагын бер мөһим вакыйга ул Новосибирск өлкәсе татарлары дигән китапның нәшер ителүе. Китапның авторы өлкә татар мәдәният үзәге методисты Мөдәрис Абакиров. Китапта өлкәдә яшәүче татарлар тарихы, аларның төрле төркемнәрдән булулары, килеп урнашу тарихы, диннәре, мәдәниятләре, мәгърифәтләре турында язылган. Китапта төбәктә яшәүче татарларның бүгенге яшәешенә дә урын бирелгән. Төбәктә нәшер ителә торган татар газеталары, татар яшьләренең һәм татар оешмаларының эшчәнлеге турында да мәгълүмәт бар. Мөдәрис Бакиров әлеге китап үстендә 5 елдан артык эшләде. Әзер булганнан соң да финанс кытлыгы сәбәпле китап нәшер ителмәде. 2012 елда китапны нәшер итү өчен өлкә бюджетыннан грантта күрсәтелгән күләмдә акча бирелде. Сентябрь айында китап нәшриятка бирелде, шушы көннәрдә ул басылып чыгачак. Китап сатуда булмаячак. Шәһәр, авыл, район китапханәләренә һәм мәктәпләргә бушлай таратылачак. 27-30 сентябрь көннәрендә Новосибирскидә 5-нче Сибир татар яшьләре фестивале узды. Фестиваль чыгымнарының күп өлеше өлкә бюджетыннан бирелгән грант исәбеннән капланды. Фестивальдә катнашучылар Татарстаннан, Новосибирске, Омске, Томске, Красноярске, Кемерово, Иркутске, Прокопьевске, Улан-Удэ шәһәрләреннән, Новосибирске өлкәсенең Чаны, Бараба районнары авылларыннан, Омске өлкәсенең Тары районы Олы Уыш авылыннан һәм Казахстанның Семи шәһәреннән булдылар. Фестиваль барышында күп кенә чаралар оештырылды. Фестивальнең тантаналы ачышы, яш була белү осталыгы темасы буенча түгәрәк өстәл, беренчелек һәм җитәкчелек, яшьләрне иҗтимагый хәрәкәткә тарту темалары буенча фикер алышулар, яш буынның дингә тартылышы темасына лекция, җыр, бию, татар теле, актерлык остаханәләре, ачык һавада спорт уеннары һәм башкалар. Төрле төбәкләрдән килгән егетләр һәм кызлар арасында бәйгеләр дә оештырылды. Биофестивальнең программасы аеруча кызыклы һәм бай эчтәлекле булды ди. Төп оештыручыларның берсе булган Ралия Галиева.
Было очень интересно, программа была насыщенная.
Себер татар яшьләре фестивальнең әһәмияте турында да әйтергә кирәк. Оештыручылар фикеренчә, төрле төбәкләрдән килгән яшьләр биредә танышып, дуслашып кына калмыйлар, алар эшләргә өйрәнәләр. 2012 елны Новосибирскидә тагын бер күләмле чара Сибир чайханасы дип исемләнгән Төрки халыклар фестивале оештырылды. Ул 22-25 ноябрь көннәрендә узды. Чыгымнар шулай ук өлкә хакимиятеннән бирелгән грант исәбенә капланды. Фестивальнең төп оештыручылары гадәттәгечә өлкә татар мәдәният үзәге һәм өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте булды. Чарада Новосибирск өлкәсендә яшәүче уйгурлар, хакаслар, якутлар, казаклар, үзбәкләр, әзәриләр һәм башка төрки халыкларның милли оешмалар вәкилләре катнашты. Алардан тыш Татарстаннан, Башкортстаннан, Казахстаннан, Кыргызстаннан, Хакасиядан, Азербайджаннан, Тывадан, Бурятиядан һәм Русияның кайбер шәһәрләреннән иҗат коллективлары да килгән иделәр. Фестиваль барышында күп төрле чаралар оештырылды. Төрки халыклар темасы буенча докладлар укылды. Төрки шибәре бәйгесе, төрки халыклар киемнәре, уен кораллары күргәзмәләре, оста куллар ярминкәсе һәм башка күп төрле чаралар узды. Анда төрле халыкларның милли ризыкларын татып карау мөмкинлеге дә тудырылган иде. Фестиваль барышында шулай ук төрле остаханәләр эшләде. Теләгән кеше Төркиләрнең бию хәрәкәтләрен иренде. Икенчеләр курай, кубыз, варган кебек музыка коралларында уйнарга иренде. Өченчеләр тамак белән җырлау ысулларын иренергә омтылды. Фестиваль без Чингис хан токымыннан дип исемләнгән зур концерт программасы белән тәмамланды. Анда төрле төрки коллективлар үз халыкларының җырларын җырладылар, биюләрен һәм милли уен коралларында уйнап күрсәттеләр. Алтай халкының оста итеп тамак белән җырлаучы Алтай Кай төркеме бер генә кешене дә битараф калдырмагандыр. Татарстаннан, Башкортстаннан, Хакасиядан, Якутиядан килгән артистлар да тамашачы мәхәббәтен яуладылар. Гомумән, татарлар оештырган фестиваль Новосибирскедә яшәүче төркиләр өчен чын мәгънәсендә зур бәйрәм булды. Барысы да чарадан канәгать калулары, оештыручыларга рәхмәтле булулары турында белдерделәр. Новосибирск татар оешмалары ел әйләнәсендә өлкә һәм шәһәр хакимиятләре тарафыннан оештырылган күп төрле чараларда, фестивальләрдә, конкурсларда да катнаштылар. Чараларның кайберләре өлкәнең 75 еллык юбилеен билгеләү, 17-нче Милли мәдәниятләр фестивале «Гаилә, милли мәдәният күрсәткече» дигән тема буенча оештырылган конференция һәм башкалар. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Новосибирске, Омске.
Азатлык радиосы Өфе.
Амардагы Комсомольске.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омске.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыру азагында бер кызыклы язма тәкъдим итәбез. Оренбурда дөньядагы иң зур оливье салаты әзерләнде. Аны төркәргә халыкара белгечләр дә чакырылган иде. Тулырак итеп Фирүзә Әпсәләмова сөйли.
Бу дөнья рекорды кайдадыр түгел, Оренбурда куелды. Шәһәрнең Армада үзәгенең Ошамлык галереясында дөньяда иң зур оливье салатын әзерләделәр. Аның авырлыгы 1743 килограмм. Гыйбрәтле, чөнки 1743 елда Оренбур салына башлаган. Маша рекорд оливьелар Сыктывкарда 2009 елда 1007 килограмм һәм Павлодарда 1500 килограмм. 2010 елда ясалган булганнар. Оренбур салатын ясар 220 килограмм бәрәңге, 40 килограмм суган, 80 килограмм кишер, 350 килограмм тузлаган һәм тузланмаган кыяр, 5040 дәнә йомырка, 500 килограмм колбаса, 360 банка яшел борчак, 20 килограмм яшелчә һәм 260 литр майонез алганнар. Пешерүчеләр шулай ук бужер, кысла, икра да эстәгәннәр. Нәкъ менә шул ашамлыклардан торганда инде салат рецепты. Аны 150 ел элек француз пешекчесе Люсиен Оливье уйлап чыгарган. Салатны әзерләү урынына рекордларны теркәү халыкара агентлыгы экспертлары чакырылган иде. Оренбурга атаклы кунаклар да килде. Шулар арасында актриса Валентина Талызина, космонавт Георгий Гречко, Русия ресторанының баш тәнкычысы Олег Назаров. Салат искитмәле тәмле булып чыккан. Бар тләүчеләр дә авыз иткәннәр. Берничә порцияны экспресс почта ярдәмендә Мәскәүгә Язмыш иронияси фильмының авторларына һәм актерларына Илдар Рязановка, Барбара Брыльская, Андрей Мягковка җибәрелгән. Георгий Гречко оливье салатының гаилә рецепты белән уртаклашты. Ул колбаса урнына кайнар ысланган тәрәш балыгын һәм диңгез кысласы итен сала икән. Ә Валентин Талызина ит, майонез һәм йомырканы бөтенләй кулланмый икән. Шул ашамлыклар урнына салатка улыбак итеп туралган петрушка, кызыл болгар борычы һәм зәйтүн майы сала икән. Ә менә Кургала улының 14 яшьлек 9-нчы сыйныф укучысы Ренат Авсалямов үзенчәлекле рекорд куйды. Алар гаиләсе белән 10 ел буе үстергән наратны мәктәпкә бүләк иттеләр. Һәм ул шыршы тирәсендә мәктәп балалары кар бабай белән кар кызын каршы алдылар. Ренат бу хакта булай дип сөйләде.
Минем күптәнге хыялым булган иде мәктәпкә бер бүләк ясарга. 10 ел үстергән наратны мин мәктәпкә бүләк ясадым. 5,5 метр булды. Мәктәптә әле бер вакытта шундый нарат булган юк иде. Электән үк анда әленчә наратны урнаштырып кына ясалар иде. Әнә бу елны шундый зур нарат бүләк иттем. Мәктәпкә шок-шок сыдыртып, аскы бутакларын гына кисеп, шулай көтеп Канариде. Технология укучысының тракторында питкән идек. Шуны ратны кискән идек тә.
Жәлләмәдеңез.
Ну бай, бар иде әзене. Ну мәктәпкә шундый от души подарок ясыз килгән иде. Иш нарат калды хәзер. Берсен бер елына үземә кисеп куйган идем залга.
Яңа елда нинди сүзләр әйтер идем?
Бәхет, исәнлек, бөтен татарлар чын татар булып калсыннар. Туганнарын онытмасыннар. Иң кадерлесе үз туган телен онытмасыннар.
Фирза Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlyq.org. Шулай ук форумнарда да үз фикерләрегезне һәм тәкъдимләрегезне җиткерергә мөмкин. Иң кызыкларын без Азатлык тапшыруларында яңгыратырбыз. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Карасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау торыгыз.